Kuvittele tällainen tilanne. Olet varakas sveitsiläinen treidaaja Pariisissa. Saat menossa tapaamaan tunnettua rahoittajaa Arno Mimranin ja kyseessä on iso sijoitus.
Okei.
Mutta kun sä saavut sovittuun paikkaan, vastassa ei olekaan salkkumies, vaan naamioituneet kaappajat. Sut kaapataan, siis ihan väkivaltaisesti, pahoinpidellään ja pakotetaan tekemään miljoonien eurojen arvoisia osakekauppoja.
Huhhuh, aika rankka aloitus.
Jep. Ja tämä ei ole leffan käsikirjoituksesta, vaan se on se viimeinen näytös, joka sinetöi Arno Mimranin aivan uskomattoman tarinan. Me pureudutaan nyt sun kanssa lähteisiin, jotka kertovat, miten hyvän perheen pojasta ja finanssinerosta tuli yksi Ranskan tunnettuimmista rikollisista.
Ja nimenomaan se kysymys, että miten kaikki voi mennä niin pahasti pieleen.
Juuri se.
Tämä tapaus on niin kuin aivan poikkeuksellinen. Ja se on juuri siksi niin kiehtova. Se näyttää todella raalla tavalla, miten ohut se raja hienostuneen valkokaulusrikollisuuden ja alamaailman kylmäverisen väkivallan välillä voi olla.
Niin, ja koko Mimranin tarinassa toistuu yksi ja sama teema, johon me palataan varmasti vielä monta kertaa. Hänelle elämä oli suurten panosten pokeripeli, ja hän pelasi sitä loppuun asti plusvaten, ottaen järjettömiä riskejä ja pitäen sen pokerinaaman, vaikka panoksena oli jo ihmishenkiä. Jep, otetaan askel taaksepäin, koska pohja tälle kaikelle luotiin jo tosi varhain. Arnoa Mimran syntyi vuonna 1972 Pariisin hienostoalueelle. Isä oli menestynyt insinööri, äiti kotiäiti.
Eli puitteet kunnossa.
Todellakin. Perheessä oli rahaa, hiihtolomat Alpeilla ja reissut Israeliin olivat ihan perussettiä. Äitinsä mukaan Arnold oli kiltein lapsista, älykäs nuorukainen, joka kävi yhtä kaupungin parhaista lukioita. Kaikki oli siis niin kuin pedattu menestykseen.
Mutta aina on se jokin mutta.
Aina. Ja tässä se oli se, että 16-vuotiaana hän löysi pokerin. Ja äidin omien sanojen mukaan se oli hänen elämänsä käännekohta.
Ja tuo pokerin merkitys on ihan keskeinen, jos haluat ymmärtää tätä tyyppiä. Se ei ollut hänelle mikään pelkkä harrastus. Hän käytännössä rakensi koko maailmankuvansa ja toimintatapansa sen pelin sääntöjen varaan.
Aivan.
Pokeri opetti hänelle, miten luetaan ihmisiä, miten bluffataan vakuuttavasti ja ennen kaikkea, miten pysytään jääkylmänä, kun paine on kovimmillaan. Nämä taidothan sitten siirsi suoraan osakemarkkinoille.
Ja myöhemmin rikollisuuteen.
Juuri niin. Se oli kuin hänen elämänsä käyttöjärjestelmä.
9. Hän perusti oman yrityksen, joka oli muuten aikaansa edellä. Se oli verkkopohjainen osakevälityspalvelu, kun internet oli vasta niin kuin tekemässä tuloaan. Samaan aikaan hän myös nai itsensä osaksi miljardäärisukua, meni naimisiin Anna Drayn kanssa, jonka isä oli liikemies Claude Dray.
Eli hänellä oli kaikki palikat kasassa. Älykkyyttä, koulutus, kunnianhimoa ja nyt vielä pääsy todella isoihin piireihin appiukon kautta.
Juuri näin. Ja sitten tuli se ensimmäinen iso potti. Vuonna 2001, vain 28-vuotiaana, Merron myli osuutensa yrityksestään, kauppahinta. 35 miljoonaa euroa.
Huh.
Hän oli siis multimiljonääri jo ennen kuin täytti 30. Paperilla elämä oli täydellistä.
Mutta pokerin pelaajalle täydellinen tilanne ei tarkoita sitä, että peli on ohi.
Ei.
Se tarkoittaa vain sitä, että panokset ovat kovemmat ja seuraava peli voi alkaa. Ja Mimranille se seuraava peli löytyi aika yllättävästä suunnasta.
Kyllä, ja tässä tarinaan astuu mukaan toinen avainhenkilö. Vuonna 2006 Deauvillen kasinolla Mimran tapaa Marko Muulin. Ja Muuli oli kuin Mimranin peilikuva.
Miten niin?
Hän oli karismaattinen ja suulas, mutta lähteiden mukaan lukutaidoton huijari Pariisin Belvilleen niin kuin rähjäisemmältä alueelta. Hänen erikoisalansa olivat arvonlisäveropetokset. He olivat siis täysin eri maailmoista ja on muuten psykologisesti tosi mielenkiintoista miettiä näiden kahden tyypin välistä dynamiikkaa. Sun täytyy kuvitella se kontrasti. Toinen tulee Pariisin hienoimmalta alueelta, toinen Belvillen kaduilta. Miksi ihmeessä he löysivät toisensa? Raha varmaan yhdisti, mutta tuntuu, että siinä oli pakko olla jotain muutakin. Ehkä Mimran näki Moulussa sellaista raakaa, kursailematonta energiaa, jota hänen omasta vähän steriilistä elämästään puuttui.
Jännitystä.
Joo, jännitystä, jota pörssikurssien seuraaminen ei voinut tarjota.
Tuo on hyvä pointti. Mouli edusti aitoutta, vaikkakin rikollista sellaista. Hän ei noudattanut mitään sääntöjä. Mimranille, joka oli tottunut pelaamaan järjestelmän sisällä, Mowgli näytti, että koko pelilaudan voi itse asiassa heittää nurkkaan. Se saattoi olla Mimranille niin kuin äärimmäisen vapauttava ajatus.
Hän kaipasi sitä.
Hän ehkä kaipasi sitä raakaa voimaa, jota Mowgli edusti.
Ilmeisesti kaipasi, koska he ryhtyivät yhdessä kolmannen kumppanin Sammy Sojedin kanssa toteuttamaan operaatiota, jota myöhemmin alettiin kutsua vuosisadan huijaukseksi. Ja heidän kohteenaan oli Euroopan päästökauppajärjestelmä.
Joka oli tuohon aikaan uusi ja täynnä porsaan reikiä.
Aivan.
Se oli kuin luotu huijattavaksi.
Juuri niin. Ja se periaate oli nerokkaan yksinkertainen, joskin täysin laiton. Eli EU oli luonut tämän järjestelmän, missä saastuttavat yritykset joutuivat ostamaan näitä päästöoikeuksia.
Joo.
Mimranin jengi perusti Ranskaan peiteyrityksiä. Nämä yritykset ostivat päästöoikeuksia ulkomailta ilman arvonlisäveroa. Sitten ne myivät samat oikeudet Ranskassa eteenpäin hintaan, johon oli lisätty se 20% arvonlisävero. Ja arvaat varmaan, mitä tapahtui seuraavaksi.
Veroja ei tietenkään koskaan tilitetty valtiolle.
Ei senttiäkään. Rahat menivät suoraan huijareiden taskuun ja peitefirma laitettiin saman tien konkurssiin.
Ja tätä toistettiin sitten.
Yhä uudestaan ja uudestaan.
Ja sun on tärkeää ymmärtää tämän petoksen mittakaava. Tässä ei puhuta mistään pikkunäpistyksestä. Ranskan valtio menetti tässä kuviossa arviolta yli 1,5 miljardia euroa.
Miljardia? Uskomattomat.
Koko Euroopan tasolla puhutaan jopa 5–10 miljardista. Ja Mimranin, Mowglinin ja Suedin porukan osuus tästä hirvittävästä potista oli noin 283 miljoonaa euroa. He eivät siis vain varastaneet rahaa, he löysivät bugin koko Euroopan talousjärjestelmästä ja hyväksi käyttivät sitä armotta.
Ja niillä rahoilla Mimran eli kuin faarao. Lähteen mukaan hänen kuukausittaiset menonsa olivat noin 500 000 euroa.
500 000 kuussa?
Kyllä. Hänellä oli yksityiskoneita, Rolls-Royce Phantomeita, huviloita ympäri maailmaa ja Pariisissa valtava kartano, jota kuvailtiin hotellimaiseksi. Yksi kuuluisimmista esimerkkeistä tästä elämäntyylistä oli hänen poistansa bar mitzva-juhlat. Kutsukortteina vieraille lähetettiin iPadeja.
Ei voi olla totta.
Ja juhlissa esiintymässä olivat P. Diddy ja Pharrell Williams, siis aivan käsittämätöntä tuhlausta.
Ja kun tollaisia summia on pelissä ja mukana on alamaailman toimijoita, on lähes väistämätöntä, että jossain vaiheessa laskelmat ja sopimukset korvataan luodeilla. Raha tuo mukanaan vaaroja, joita ei voi enää hallita pelkällä bluffilla.
Ja juuri niin kävi. Ensimmäisenä sen sai kokea hänen oma kumppaninsa Sammy Sojed vuonna 2010. Tarina on niin uskomaton, että se tuntuu suoraan gangsterielokuvan käsikirjoitukselta.
Okei, kerro.
Sojed oli sijoittanut Mimranin kautta 10 miljoonia euroa, mutta alkoi epäillä tulensa itse huijatuksi. Hän lensi Israelista Pariisiin vaatimaan rahojaan takaisin.
Eli hän tuli rikkomaan sitä niin sanottua herrasmies-sopimusta, joka heillä oli.
Juuri niin. Tapaamisessa Mimran antoi Sojedille 300 000 euroa kätestä rauhoitellakseen tätä. Mutta kun Sojed oli lähdössä, Mimran soitti perään ja sanoi, hei, unohdin antaa lahjan vaimollesi. Hän pyysi Sojedia tulemaan takaisin noutamaan lahjaa. Mikä lahja se oli?
Kallo.
Symboliikka on aika ilmiselvä.
Kyllä. Kun Sojed saapui sovittuun paikkaan Porte Maillot aukiolle, kaksi miestä ajoi skuutterilla hänen viereensä ja ampui hänet 6 laukauksella, kylmäverisesti keskellä päivää.
Ja Mimran näki kaiken.
Kaikki tämä tapahtui Mimranin silmien edessä. Ja se pääkallosormus vieri auton alle.
Tämä on se hetki, jolloin kaikki muuttuu. Tämä on se ratkaiseva piste, jossa Mimranin maailma siirtyy peruuttamattomasti finanssihuijauksista kylmäveriseen väkivaltaan.
Se raja ylitettiin.
Kyllä. Kyse ei ole enää vain numeroista tietokoneen näytöllä tai verojen kiertämisestä. Nyt puhutaan velkojen perimisestä ja todistajien hiljentämisestä kaikkein julmimmalla tavalla. Paluuta ei enää ole.
Aivan.
Tämä on klassinen esimerkki eskalaatiossa. Kun valkokaulusrikollinen tottuu rikkomaan sääntöjä talousmaailmassa, kynnys rikkoa sosiaalisia ja lopulta väkivaltaisia rajoja madaltuu. Hän ei enää nähnyt Sojedia kumppanina, vaan pelinappulana, joka piti poistaa laudalta.
Ja mysteerit eivät loppuneet siihen. Vain vuotta myöhemmin, vuonna 2011, Mimranin appiukko, miljardööri Claude Drey, murhattiin.
Se sama appiukko, jonka kautta hän pääsi piireihin.
Juuri se. Drey ei ollut koskaan sietänyt Mimrania. Hän syyttyi tätä tyttärensä Annan tuhoamisesta. Mimranin uskottomuus ja elämäntyyli olivat ajaneet Annan huumeriippuvuuteen. Ja mikä tärkeintä, Drey yritti aktiivisesti kerätä todisteita Mimranin rikoksista.
Hän oli siis suora uhka Mimranille.
Todellakin. Ja sitten eräänä yönä Drey löydetään kuolleena omasta huipputurvatusta huvilastaan Nöylissä. Murtautumisjälkiä ei ole, talossa nukkunut hovimestari ei ollut kuullut mitään.
Unohtanut yhden ikkunan auki, mutta mitään pitäviä todisteita ei koskaan löytynyt. Ja hautajaisissa Mimranin käytös herätti huomiota, kun hän vaati päästä kantamaan appensa arkkua.
Se on puhdasta narsismia. Siis niin röyhkeä teko. Halua esiintyä julkisesti surevana vävypoikana, vaikka kaikki sormet osoittavat suhun. Se on äärimmäinen bluffi, yritys hallita narratiivia silloinkin, kun olet itse pääepäilty. Vuodet kuluivat ja ympyrä alkoi sulkeutua. Palataan nyt siihen tarinan alun tapaukseen, sen sveitsiläisen treidaajan kidnappaukseen tammikuussa 2015. Okei.
Tapahtumien kulku oli kuin huolellisesti käsikirjoitettu näytelmä. Ensin Mimran houkutteli treidaajan Pariisiin lupaamalla loistavaa sijoitusmahdollisuutta.
Eli syötti oli viritetty.
Kyllä. Tapaaminen siirrettiin viime hetkellä Boulognen syrjäiselle kadulle, ja siellä valepoliiseina esiintyvät naamioituneet miehet sitten kaappasivat treidaajan.
Huh.
Hänet vietiin asuntoon, hakattiin ja pakotettiin ostamaan miljoonilla euroilla täysin arvottomia osakkeita Mimranin omistamasta yhtiöstä. Ja sitten kesken kaiken näyttämölle saapuu Arno Mimran.
Hän itse.
Kyllä, itsekin lavastetusti pahoinpidellyn näköisenä esittäen olevansa myös uhri. Hän väitti olevansa velkaa kaappaajille ja olevansa nyt samassa veneessä treidaajan kanssa.
Tämä on se, missä hänen todellisuuden tajunsa on ehkä jo pettänyt. Hänen roolinsa uhrina oli niin äärimmäisen laskelmoitu ja narsistinen teko. Hän ei tyytynyt olemaan vain taustalla oleva järjestäjä, vaan hänen oli pakko olla osa näyttelmää.
Hallita sitä tilannetta.
Joo, hallita tilannetta manipuloimalla sitä sisältäpäin. Mutta uskoiko hän siihen todella itse? Vai onko se vain äärimmäisen laskelmoitua narsismia, täydellinen teatteri? Hän on sekä ohjaaja että pääosan esittäjä omassa rikosdraamassaan.
Sitä on vaikea sanoa, mutta tällä kertaa suunnitelma meni pieleen. Yksi kaappaista ammuttiin toisessa yhteydessä ja loput jengistä menivät paniikkiin ja vapauttivat treidaajan. Ja pian tämän jälkeen poliisi pidätti Mimranin.
Ja korttitalo romahti.
Aivan. Hän sai ensin 8 vuoden vankeustuomion siitä päästökauppahuijauksesta. Kidnappaustapauksesta tuomio oli 13 vuotta lisää vankeutta. Ja hän on edelleen virallisesti tutkinnan alaisena sekä Sami Suojedin että appiukkonsa Claude Drain murrista.
Ja miten hän käyttäytyi oikeudessa? Läpi kaikkien näiden oikeudenkäyntien hänen käytöksensä oli sama. Rauhallinen, itsevarma, kaikki kieltävä. Hänellä oli selitys kaikkeen, eikä mikään ollut hänen syytään. Hän oli vain sijoittaja, tai oli tullut itse huijatuksi. Se pokerinaama kesti loppuun asti.
Melkein. Ainoa hetki, jolloin se julkisivu tiettävästi murtui, oli kun raportoitiin, että hän yritti itsemurhaa sellissään tuomion julistamisen jälkeen. Se oli ehkä ainoa kerta, kun hän joutui kohtaamaan sen, että peli oli lopullisesti ohi.
Kun se viimeinen kortti oli jaettu, eikä kädessä ollut enää mitään, silloin se todellisuus iski vasten kasvoja.
Arno Mimranin tarina on siis aivan uskomaton matka elittikoulun penkiltä finanssineeroksi, vuosisadan huijariksi ja lopulta väkivaltaiseksi rikolliseksi ja murhaepäilyksi. Se on tarina siitä, miten yksi ainoa piirre, se pakkomieleinen rakkaus pokerin kaltaiseen riskinottoon, määritti hänen koko elämänsä.
Niin hyvässä kuin lopulta myös äärimmäisen pahassa.
Juuri niin. Ja kun sä mietit tätä kaikkia, niin pohdit tätä. Mimranilla oli kaikki älykkyys, koulutus, perhe, varallisuus. Silti hän valitsi polun, joka tuhosi kaiken. Tämä herättää perustavanlaatuisen kysymyksen siitä, mikä ihmistä ajaa eteenpäin. Mimran jahtasi koko elämänsä peliä. Mutta mitä tapahtuu, kun peli muuttuu niin todelliseksi, että et enää erota pelimerkkejä ihmishengeistä?
Ehkä suurin riski ei olekaan rahan menettäminen, vaan oman ihmisyyden hävittäminen siinä pelissä.